benvidos a Folkin' Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin' Trio. Benvidos todos a unha nova tempada de Folkin' Trio. E xa van seis. Bea, Robert, que tal?
Hola, que tal, Antonio, Bea?
Pero seis, fixeches ben a conta.
Seis, de verdade, eh? Dende xullo do 2010 e seguimos tendo música que ainda non puxemos.
E seguimos igual de xoves. E, bueno, e guapos.
Ou máis.
Antonio, nos fixemos maiores de edade todo, non?
A radio mellorounos moitísimo.
Sí,
bueno.
Mellores personas.
Tú dixeronos que cada vez saímos máis guapos pola radio, temos que crelo.
E medramos na familia.
Tamén. É unha maravilla todo, así que estamos contentísimos de estar unha tempada máis aquí. Sabemos que vai haber moitísimos discos durante este ano, o que queda de 2015 e durante 2016 que poder espallar. E bueno, que tal o verán, que case non nos vimos.
Bueno, casi non nos vimos. Bueno.
Depende, bueno, tampouco bueno, nos vemos tanto, eh.
A ver, era necesario descanso este...
Sí. Eu estou de vos ata a cabeza.
De 4 meses que estivemos sen emitir casi. Pero bueno, nos veo ben, eh?
Non, a ver, veo-nos de maravilla.
Deixamos así un pouco de espacio para que salir algún disco e tal, porque senón se nos acababa a música que poñer.
Claro, e houbo... Bueno, non houbo moitas novidades no verán, pero sí que vai, sabemos que vai haber agora. E, bueno, o inminente xa é Xavier Díaz, o vindeiro venres 16, que estará no Teatro Rosalía. Despois escoitaremos algo dese fantástico disco. E nada, que vos parece se comezamos con Pepe Bamonde, que tamén o podemos ver no mesmo teatro?
Sí.
Que foi o mércores pasado,
sí,
hai dous. Nesa homenaxe a Manuel María, podemos escoitar a Mazurca de Sequeiros e a Muñeira de Brandoñas.
Que veo a neve, casamento a daber. Agora que veo a neve, casamento a daber. Que se vai xunta la fame coas ganas de comer. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Namoreime dunha nena porque la cantaba ben. Agora morro de fame, o cantar non me mantén. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Pra montaña, pra terra de moito pan. Eu caseime pra montaña, pra terra de moito pan. O forno da miña sogra cría silvas polo bran. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la.
saben tamborare, saben tocar lo pandero, también saben trabajar. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. O muiño de Sotelo, me trigo, me senteue, dame muemillo miudo que lle corre hoyo teue. Ay, la, la. Ay, la, la, la.
Si soaba Pepe Bamonde, e bueno, que vos parece se contamos un pouco do que fixemos, porque seguro que fomos entre os tres a un montón de actividades nestos 3-4 meses.
Sobre todo ti, seguro, porque como nunca paras...
Bueno, ti tampouco paraste moito, eh?
Eu iba a decir sobre todo vos, porque eu esto de ser papá o levo xa. Como podo levar.
Estamos esperando a que Ruth crezca para preguntarle a ela se foi a algún sitio, porque se esperamos por ti.
No, pero non te creas, eh? Xa apunta alto coa música.
Sí.
Xa veredes algún día.
Gústalle, que é importante. Por exemplo, Bea, acabas de chegar dunha feira de música que hai en Vic.
E vais empezar ao revés, non? Eu pensei que ibas a empezar polo principio, pero empezamos polo final.
Eu que me acordou agora. Por exemplo, en Vic, fuches coas do feira de Salitre.
Sí, estivemos nunha feira de... Bueno, chamanlle mercado de música. Como é? Mercado de música... Non sei.
Como sei, fuches ti, eh?
Bueno, en Vic, é importante. Ali, aula de Barcelona. É moi ben, a verdade é que moita xente por ali... un clima bastante frío, que hai que dicilo todo, a montaña é o que ten, pero moi ben, unha visita un pouco relámpago, pero con moitos programadores é importante eso, que se fomente a música, que fai moita falta. Sería nestos tempos.
Mercat de música viva de Vic.
Eso. É que claro, como estaba en catalán, pois xa me perdí.
O importante é o acento do mercat.
Mercat.
Non vos pediron pasaporte nin houve ningún problema, non?
Non. Pasamos os pandeiros no avión e xa me pareceu bastante.
Entón, pero agora segue todo en orde, a ver que pasa. Seguiremos informando nos vindeiros programas, que eso, bueno, pode ser,
bueno,
pode ser demasiado. Máis festivais ou concertos, Robert, contanos algo. Algo pues, fixete, seguro.
Sí, eu vin a uns rapaces aí en Malpica.
Tamén.
Milladoiro.
Milladoiro.
E despois uns que xa, sí, uns que levan uns anos, xa, que son Samarúas.
Ah, vale, vale.
Moi ben, gustaronme moito a proposta de Samarúas, que creo que era a segunda vez que os veía en directo. A primeira non contou, porque a primeira tiveron problemas de son estrepitosamente
nos... Onde fora, pode ser.
Foi nos castros. No, nos castros no.
Nos castros non pasan esas cousas.
Na tua terra, Antonio.
En Iris. Ah, tamén nos bicho na Biblioteca da Sagrada Familia.
Ah, bueno, no, sí, na Biblioteca gustoume moito. E gustou a Ruth tamén.
Sí, 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 certo, non lembraba do de Iris.
Sí, sí.
Ruth, de olla, gústame. Sí. Vamos a meter esa cuña.
Despois... E Milladeiros, pois non che deixan indiferente. Pasan os anos e a música queda aí. Son Milladeiro, non hai máis que dicir.
Sí, sempre está ben volver a velos. Son temas que te recordan o de sempre.
A min encantame, porque dende pequena hai un disco de Milladeiro que leva poñendo meu pai na casa, no coche. Bueno, antes o poñería na cinta, non me acordo. No coche, na casa, cando te levantas, cando te acostas... Pero que me recorda mogollón a miña infancia, e mola moito. Este que viña no periódico, neste famoso periódico, que ven na colección esta...
Buf, sabe dos calera.
Sí, o
sería
primeiro,
Milladeiro, no? O Milladeiro sí, 3, un destes.
Sí, está moi guai.
Pois, no, pero é gracioso porque a moita xente lle pasa eso, que a Milladeiro o coñece por... Ah, é que Milladeiro son os que salían naquel anuncio da TVG e tal... Esa melodía era de Milladeiro. Pois sí. Eso pasa moito con Milladeiro.
Identificables son, dende logo.
Podíamos escoitar algo de Milladeiro, xa que falamos tanto dele.
Despois, agora non... Agora xa temos o de Xavier, aí hai que poñer as primicias.
Bueno, tamén é
Pero como empezábamos ao revés, pois por eso claro, dicía. Bueno,
aquí
pues nada.
Vai ir todo ao revés.
Bueno, pois pues non mezclamos nada.
Tempada nova, pero as costumes non cambian.
Pero despois poñemos a Milladeiro.
Pareceme ben. Por exemplo, o Festival de Ortigueira, eso puiden ir o xoves, o Día dos Runas... E vi un festival renovado. Aí xa se comezou a notar a crise, o escenario era máis pequeniño destos, que sei, por poñer referencias coruñeras, o que se poñía normalmente no anfiteatro de Santa Margarida, este redondo, que tamén é moi bonito, pero de repente parecía que chocaba velo ali. Estabas acostumado a ese escenario de 15 metros ou de 20 ou do que fose, pero bueno.
Que nos estás falando de Ortigueira, fai tanto que xa,
que xa, fai, xa foi en xullo, estos días, non sei, sobre...
Pero claro, e non sabes nada de do que sempre falamos, ambiente de playa.
Non o sei, non fun, non sabes, simplemente no? Fun a ver a noite dos Runas e despois xa marchei, daquela non había moita xente, pero bueno, xoves tampouco é moi valorable. O que si, sí, este ano coincidiu co Resurrection de Viveiro, coincidiu co Porta América de Nigrán.
É que non teñen moi ningún,
claro.
No, pero este ano foi un Ortigueira un pouco especial, porque eso de que se retrasaron tanto na programación.
Iso é sempre.
Non tanto, non, no.
Dos últimos anos non lembro un ano que tiveras a programación dos meses antes, que co resto de festivais.
Dos meses non, pero este ano me lembro que na última semana foi cando se supo a programación.
Sí, 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 pero bueno, digo que foi a tónica dos últimos anos. Tamén supoño que non sei se houve cambio de goberno en Ortigueira, que todo iso pode influir
sí.
para
retrasar. Presupostos,
Di ti que o triste que o 50%, por non dicir un pouquinho máis da xente que vai a Ortigueira, non vai polos concertos, entón como van a ir igual, pois xa está igual.
De feito, se cadra nin vai os concertos, pero bueno, claro. Por exemplo, do Resurrection sí que lles pode tirar moito máis ese tipo de xente. E sí. Facer coincidir tres dos grandes festivais no mesmo fin de semana a mí parece un erro estrepitoso. Pero bueno, a la eles tamén o vexo polo outro lado, de se consigue eliminar a xente que non interesa no festival, adiante.
É que claro, eu penso que tamén teñen que empezar a pensar os festivais en preocuparse do festival, e non da xente que pode vir ou non vir.
Porque sí, que a xente non é número, é calidade.
É que claro, é dicir, a min que poda vir Pepito dos Palotes, que iba a ir a outro festival, pero como lle queda, pues mira, pues ven, aínda que non vai ver a música, pues que lle vamos a facer.
Exactamente. Bueno, pois, contanos, ve aquí, imos escoitar de Xavier Díaz, que seguro que ti tens que saberlo máis que nós.
Este single que é a Cantiga da Montaña, que ten un vídeo estupendo no YouTube, se queredes ver, moi bonito. Moi pouco frío e moita calor tamén.
Pois compartiremos agora. Imos con Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Ao pasar pola tua porta porta, levo preso e vou correndo. Porque non digan teus pais que de amores te pretendo. O pasar pola tua porta, levo preso e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente.
Ben soa este proxecto, Bea. Temos moitas ganas. Bueno, xa é pa estes días, sí. O pasar o fin de semana ou así.
Nós tamén temos moitas ganas de, sobre todo de tocar, porque levamos moito tempo preparando e a ver como sai, o sea, a reacción. Esperemos que boa, porque
seguro que ben.
Sí. Os bueno. Primeiros, así, as primeiras opinións están gustando.
Pero pues. Esta actuación no Mercat de Vic foi a primeira das Adufeiras?
Non, a segunda. A primeira foi na Quintana, en que foi en xullo.
En xullo.
En xullo.
E que tal? Que tal a actuación coa?
Ah, moi ben. Pois pues sí. A Quintana estaba chea de xente e ademais que é un sitio super bonito para tocar. Xa de sempre, de cando bailábamos, bueno, cando temos a ocasión de bailar nas xornadas de folclore, que ti estás ali arriba do, en riba do escenario, empezas a ver a plaza ca xente en, polas escaleiras para arriba, que non se dá acabado. Ti ves para arriba e ves xente, xente, xente. É super, super emocionante. Verdade, Antonio?
Sí, sí, sí. Gracias.
Sí. Bueno, ti tamén bailaste ali na Quintana.
Sí, bailei. Sí, bailei. Bailei e toquei, sí.
Aqueles tempos nos que ainda...
Sí, no. Era novo. Pero...
sí, sí.
No, pois, pues, de feito, as Adufeiras remataron en Vic e a min chegaronme whatsapps con fotos e con críticas boas, así que imagínate...
Foi super... sí.
Ve a tivo que alucinar, porque de repente mandolle 10 fotos...
Me dice.
Diría, pero está aquí Antonio véndonos.
Sí, no, diante. Bueno, ahora te mando una cosa, tal. Y yo, bueno, vale, tal. De repente empiezan a llegar imágenes de fotos. Ve ahí no sé quién, ve ahí no sé qué coño, pero esto.
Mandamosle un saludo, sí, a todo mi compañero de Quack, que estaba por lo mercado de música.
De infiltrado.
De infiltrado, fue primera vez.
Sí, sí, totalmente.
Más cosas, a ver, ya falamos pues, de ese concierto en la Quintana. Por exemplo, Lorian, claro, é unha cita que non que intentamos non perder.
Estive chistí aí, así que...
A verdade, o sea, estive en 3 días menos do, do que dura o festival, pero...
Vaya, que lástima, eh?
Verdade.
Pésme unha pena, buf.
Pero, non, a verdade, foi espectacular o festival.
Este ano cambiaron un pouco a data, non? Foi máis tarde.
Foi un poquinho máis tarde, porque, claro, como coincide co primeiro fin de semana, depende de como cadre.
Como Semana Santa.
No, pero sí, claro. O ano pasado... Bueno, sí, o ano pasado escoitara de que... O festival quería introducilo máis cara ao medio do mes.
A cuestión é
que o queren conseguir así.
Claro, no, a ver, é que eso vaiche de que este ano cadrou así, se o ano seguinte ou dentro de 3, 4 anos o primeiro fin de semana, o venres e o 2 vai a ser aí. A cuestión é que non quede partido en xullo, porque senón a xente que colle as vacacións ou que crematas vacacións non pode ir o primeiro fin de semana. E perdes aí, bueno, un atractivo bo. Este ano houve moitísima xente, os concertos no Espalmarín arrasaron, bueno, moitísimo, e, bueno, pero que optaron por facer concertos máis atractivos e ao final un festival que ten que vivir das entradas.
O que pasa que era un caso un pouco curioso porque era igual o ano que menos chamaba a atención, non? Porque eu miraba o país ao que se lle adicaba, era
como sí, e ademais de Cornuair. Sí, pero bueno, iso non podes miralo porque despois tiñas a Aquila, a Xugel Nifty,
claro,
a...
que Carlos Núñez estaba.
Claro, Carlos Núñez, que foi de verdade un concertazo increíble. O ano que ven o ano de Australia, por exemplo. Entón, de primeiras dis, pero que
canguros.
Claro,
canguros.
Pero eu penso que cando hai países así, o que dá pé é a que o resto de países poidan levar algo máis.
Claro.
E entón, está ben.
Máis variado.
Na delegación galega foi, de verdade, un ano moi completo. Radio Cos arrasaron esa proposta festeira que teñen, que demostraron este pasado sábado no Rosalía. Despois Talabarte encantoulles, venderon ali discos, igual que pasara con Caramuxo ano pasado, unha música máis pa teatro.
Además,
e o teatro, o gran teatro,
moito.
estaba ateigado.
Cando tocou o Cuarteto Caramuxo, que nos dicíamos que era unha proposta bastante así arriesgada para Lorien, porque depende moito onde vayan a tocar. Se os pos nunha carpa, que a min encantame, pero digo, se os pos nunha carpa que igual esperan un pouco de caña, e son así máis relaxados, pero no teatro, pero fliparon.
Sí, pero fora do que dice Antonio de que é un festival, de que ten que vivir nas entradas, que tal, eu opino que sigue sendo un festival, e iso que eu non fun, mo poderás decir ti, que ten música todo o día. É dicir,
sí, 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 no,
ti podes ir ao festival sin gastar moito fora do viaxe e tal. Non estou falando deso. Me refiro sin pagar entrada e ver música.
Sí.
Non, claro, pero despois un festival ten que
claro,
recadar para facelo.
É o que me refiro. De pagar os artistas.
Sí, no, por suposto. Rosa Cedrón tamén estivo no Gran Teatro. Gustou moitísimo, xa teña ganas de volver a ver por ali. E o concerto de Carlos Núñez, de verdade, que foi...
Que tocou no teatro?
No Espasmarín.
Espasmarín.
Que xa as entradas se esgotadas meses ou semanas antes. E foi un concertazo, verdade. O final, cando foi o Andro, a xente xa se levantou, había butaca, xa se levantou, xa foi para adiante.
É que claro, Carlos Núñez xa non conta como galego, conta como internacional.
No, é que o problema é que Carlos Núñez en Bretaña ten unha conexión importantísima.
Por eso.
É un icono. Ali Carlos Núñez é un máis dali. É un musicazo que...
Si, no, puedo, de verdade, tiña ganas de ver un concerto del ali... Por ver a reacción da xente e, bueno, eu que sei, será como se si ven aquí Justin Bieber, un destes.
Bueno, vaya comparación.
Espero que non.
Eu tamén agardo que non veña en moito tempo, pero, quero dicir,
sí,
un rollo deste que que pensamos que se dá no público juvenil, e non?
Sí.
Dabas en todos os públicos.
Por poñer un exemplo, que Carlos Núñez actuou aquí, non sei se fai na María Pita, lembrome fai
por exemplo, que a banda sinfónica, que a Orquesta Sinfónica estivo aí 2 anos.
Sí, e aquí igual non valoramos que Carlos Núñez, pero non un evento como
ese fenómeno fan.
Sí, ese fenómeno en Lorient, por exemplo, sí que pasa.
Sí, sí, sí. Bueno, escoitamos un tema de Milladoiro. Bea, queres escoller?
Veña.
Vamos
mirar e despois xa falamos del. Que te parece?
Pareceme ben.
Veña.
Imos con Milladoiro.
Pois este era o Valsboda de Milladoiro, que ao final foi o que diximos. Xa viches como se me puxo a pel cando escoitei, viches?
Sí, estaba bailando, vea.
Ves?
Iso que non temos moitos sitios, senón xa é bueno.
Estaba no aire, nesos momentos.
No aire estamos agora, pero bueno.
Exactamente. Quen sabe se despois pola noite tamén. Pois, máis festivais. Vea, ti estiveches por Suíza.
Sí, é verdade. Estive en agosto, con Don Aire, no festival ese de Friburgo. Tamén moita xente por ali. Bueno, imagino que moita xa viviría ali na cidade. Pero...
Ti crees?
Sí. É un ambiente un pouco distinto de Lorient, por suposto. Pero, bueno, é un país tamén complicado, Suiza.
Sí, porque era un festival internacional.
Sí, esa é outra. Pero este ano decidiron dedicar un pouco máis as nacións celtas, digamos, xa digo, entre comillas, celtas. Había tamén unha pagaz de ali. Como se chamaba que miramos
antes? Bagatlandi.
Eso, que non me acordaba. Había turcos, había tamén xente de Panamá, así que todo moi moi internacional, como dicíamos. Pero bueno, pasámolo ben, que é o que importa.
Sí, bailaches moito.
Eu sí.
Sí.
Sí, toco, moito.
Tocouche traballar.
Demasiado, pero bueno. Sarna con gusto di que non pica.
Claro que non. Que gusto eso de poder ir viaxes internacionais, que siga.
Sí.
Durante anos o bueno, que pouco a pouco vayan aportando máis tamén pola música e o baile galego, porque polo que me contaron arrasou.
Sí,
e que a xente quedaba moi sorprendida.
Despois de tantas edicións, que sexa a primeira vez que vai un grupo galego, me parecía un pouco sangrante cando é un festival internacional, pero bueno.
Máis festivais, por exemplo, o festival o nome oficial é De la Luz.
De la Luz.
De feito, hai estes días unha polémica bastante gorda polas redes sociais, pola cantidade de axudas que recibe. Entón, bueno, un festival un pouco como... ten cousas.
Complicado, non?
Claro. O sea, ser objetivo é complicado. Realmente, como público, podes dicir que un festival, o sea, posiblemente o mellor festival de Galicia a nivel de organización, de espazos, de, bueno, unha maravilla. A mágoa foi o clima, que o domingo choveu, entonces estragou a meirande parte de concertos, pero bueno, aí claro que non podes contar moito máis que dicir, bueno, pues en Galicia en setembro podes poñer unha carpa.
Sí, pero bueno, unha cousa é poñer unha carpa, unha carpiña, e outra cousa é unha carpa para a cantidade de xente que vai ao Festival da Luz.
Claro, pero bueno, cando en 4 edicións en 2 ou 3 xa che choveu, tens que ser un pouquiño previsor,
sí, pero bueno,
porque é Galicia e é setembro. Entón é unha mágoa que
cambia lo de data, non vexo outra solución.
No, pero por exemplo, veo, tiña ganas de ver a Raúl Rodríguez, que viña con Aleix Tobías e con toda esta xente e non puideron tocar. Entón, que veña xente de Cataluña e non poida tocar por simplemente porque o escenario non estaba encuberto,
xa,
pues,
eso sí,
parece que dá mágoa. A parte diso, o festival é unha maravilla. De, os espazos ben acotados, as entradas con seguridade, o sea, ti podes deixar os nenos por ali sós, que non van escapar, nin... sabes, un...
xa sabes.
Bueno, se levas un neno con síndrome de Prison Break, igual sí que...
No, de verdade, non, é imposible porque... está todo delimitado con millo, e no medio do millo hai vallas, é imposible escapar.
Repito, se levas un neno con síndrome de Prison Break.
Vin a moitos con ese síndrome, non... no, de feito, non tiñan por que escapar, porque se escapaban non había máis que monte. Quer dizer, estaban
sí,
a gusto.
Sí, onde vas?
E ademais había unha zona infantil con concertos tamén moi, moi ben. Tamén, outra mágoa, que a música folk non estaba moi, moi representada. Eu só puiden ir o sábado, vin a actuación do Fiadeiro e despois penso que non vin nada máis do Pau Folky.
Sí, tampouco é un festival folk, é dicir, un festival...
No, pero un festival non ten ningún estilo, entón podía...
Claro, non ten ningún estilo.
Por exemplo, no rock había moitísimo, entón...
Bueno.
Se cadra recomendar, e se iso tirar un pouquinho máis por os grupos galegos que fan música folk tradicional, que seguro que arrasan. E, por exemplo, grupos catalanes, falábamos antes de Cataluña, de non sei que... Xa comezou esta mañá un encontro espectacular. Robert, léenos aí que tes o cartel.
Pero non sei ler. Vamos no, a ver.
Eso xa o sabemos, pero bueno, vamos a darche outra oportunidade.
Coetus, Eliseo Parra, Juan Quintero e Luna Monti. Os días 2, 3 e 4 de outubro en Casa Gasamans, Amens, Santiago de Compostela.
Aquí vai haber de todo, concertos, obradoiros...
Pero aquí eu penso que o que máis sabe deste tema...
É Antonio, claro.
É Antonio, porque vai a ir.
Sí, eu un canto rematemos xa teño que coller o coche e ir caralo. Pois mira, os concertos desta mañá non os imos dicir porque a xente xa non pode ir, non? Pero ainda están, supoño que a tempo de anotarse os de mañá. Pois hai obradoiros de todos os tipos, cos mestres de Coetus. Mañá, por exemplo, percusión ibérica con Aleix Tobías. Tubos del Mundo con Xavi Lozano. Que este rapaz, igual vixe delo en Buenafuente, tocando vallas, sí. Tocando ladrillos.
Este curso ten que ser a caña.
Sí.
Nunca mellor dito, pero...
Supolo ben que podes pasar.
Sí, sí.
O sea, que podes levar unha caña e poñerte a tocar.
Sí,
tamén.
Sí.
Ese di, todos os agujeros suenan. De verdade,
agora tiñas que ter unha campana.
No, pero de verdade hai un, bueno, está en YouTube un extracto que foi a Buenafuente.
Sí,
e é graciosísima esa entrevista. Eu recomendo que vexades para, pues, tamén para que vexades o que toca, escaleiras, todo o que se poña.
Lo compartiremos no Facebook de feito.
Exactamente. Despois, efectos e paisaxes sonoros en a percusión ibérica con Antonio Sánchez. Eu ese curso tamén o fixen e xa foi espectacular. Arreglos vocais, bueno, domingo percusión ibérica de iniciación, familiar, un pouquiño de todo. Construcción de instrumentos e despois pola tarde hai un encontro para que tanto a xente que fora aos cursos como todo aquel que queira ir, pois, poida tocar cos coetus, facer improvisacións, dicir, algo distinto o que estamos acostumados nun festival, ter outra relación. Despois hai concerto de Xosé Luis Romero e Aliboria, que un proxecto novo tamén de percusión tradicional galega, e xa pola noite os concertos de Coetus, Eliseo, desta xente argentina que non sei ningún nome, verdade? Como, a ver, chívame por aí, Robert.
Juan Quintero
e Luna Monti, aí
Luna
está.
Monti.
Entón, nada, recomendar, se podedes ir dende hoxe a todo domingo a Casa Gasamans, en Ames, desde
non callas, non callas.
Toda a información en
ponse nervioso.
Irivenir.info, bueno, recomendalo que os Coetus son a caña.
Sí, así que...
Podemos coitar un tema deles, que é o María Ramo de Palma, e así xa, por se non estáis convencidos, xa para que quede claro. Imos con Cohetos.
María Ramo de Palma,
María Ramo de Palma,
María Ramo de Palma,
María Ramo de Palma. Llévate en el corazón atravesada en el alma. Llévate en el corazón atravesada en el alma. Ay, le, le, le.
Logo de escoitar os Cohetos, anotadios e imos co resto de axenda.
Música.
logo de Coetus, imos coa xenda.
E para hoxe venres temos foliada na cervecería O Moucho en Ourense ás 8:30 e a segunda foliada Santiaguiña nas Somozas.
E para mañá sábado temos as terceiras xornadas arredor da música tradicional na Casa das Campas en Pontevedra, quinto serán de Taume en Oliveira Ribeira e temos o décimo serán da Colleita en Santomé de Par de Rubias, a ver se non o digo mal, no Torreiro da Igrexa, en Salceda de Caselas.
Par de Rubias, despois que par non de falen rubias. Dos nomes galegos.
Par de Morenas, Par de Rubias.
E ademais, comezo San Froilán, hai un lote de actividades, pero luns, este luns, día 5, é moi recomendable porque, non sei se é as, a 1:30 da tarde ou por aí, está Bamón de Lama Romero coa banda municipal de Lugo e pola noite Riobó e Treixadura.
Carai.
Ollo Cor de Lugo.
Os concertos de Bamón de Cas Bandas son impresionantes.
Son espectaculares.
Pero impresionantes, así que
é moi graciosos.
Sí. Moitísimo. Entón, ademais hai unha xira galega de Tupper Duel, un grupo peninsular que estivo onte na Cova Céltica, que hoxe está na White Clover de Tui, mañá sábado na Retranca en Vigo e o domingo na Muiñeira de Xosé en Mondariz.
Xa que veñen fan o...
Home, claro, ruta, ¿no? Unha vez que ves, hai que aproveitar. Así que podemos escoitar a Tupper Duel con esta Bulería de Arousa.
Thank you.
Así soan Tupper Duel, un dúo composto por Jorge Arribas, coñecido de, bueno, de Feten Feten e de Las Musgaña, con outros proxectos, e César Díez, co baixo eléctrico, máis a veces leva un convidado de percusión. E bueno, é un dúo interesante. Non te pasei non moi ben un concerto.
Ti sei, que ti sempre pasas ben. Ti sempre.
Hai que aproveitar. Ti tamén, a ti tamén che gustou.
Sí. E de paso, imos felicitar a Cova e a Repichoca tamén, porque siguen programando un mogollón de concertos e de música. Estiven vendo as programacións da... Vin a da Repia, da Cova non a vin, pero xa me está sorprendendo porque xa trae moita xente. Pero a Repichoca é unha pasada tamén. Pero concertos todos os venres.
Sí, sí, sí.
Música tradicional, música tamén de fora, pero...
Non, non, dá gusto. Sí. A ver esa licencia dos locais para que puedan facelo a gusto, sen problema ningún, e que se deixe facer, porque moitas veces é o gran problema, que falo e cortan xo algo, pero bueno.
E que non pechen salas, porque no que vai de este trimestre, me parece que pecharon dúas. Unha en Coruña, o que pasa que agora me mata se me pides os nomes. E pechou en Santiago... Outra, creo.
Ah, non sei, non... Ah, bueno, sí, en Santiago pechou Ultramarinos.
Ultramarinos.
Sí, que pechou certo. Ultramarinos, sí, sí, sí. Non o sabía.
Estos días atrás. En Coruña acaba de pechar unha, pero é que agora me mata o nome.
O de Coruña xa sí que non... Non estou
informado. Non había moitas.
Se nos escapa.
Non había moitas e pechou unha das que había.
A ver, as salas clubturas son o Garufa.
O Garufa.
O Garufa sí que...
Pois non.
A Mardi, o Filloa, o Bababar... Non sei se é Sala Finisterre ou...
Unha desas pechou seguro.
Non. Desas xa te digo que non, pero...
Bueno, é mellor que o miremos e que despois xa...
O vindeiro venres damos
aclaramos la duda. Crearemos unha encuesta en Facebook. Non é broma, pero...
Miraremos a ver de que vai.
Sí.
Pois nada, desfrutar do fin de semana. Agardamos o vindeiro venres e o seguinte e así...
Polo sucesivamente.
Menos, o que pedimos é que se saquen discos e que os veñades, sí, aquí a presentar. Temos ganas de falar con vos.
Asociacións, sabe... todos os que queiran, claro. Nos mandades aí un correo, un mensaxe polo Facebook. Xa sabedes, facebook.com/folkintrio ou @folkintrio no Facebook. O sea, no Facebook, no Twitter. Que xa me lío.
E xa seguimos falando porque queirades. Podemos coitar un desos discos que saiu mentre estivemos de vacacións, que foi O Lobo de David Salvado. Está colleitando unhas críticas excelentes e o presentou, pois, a semana pasada, hai dúas, no Teatro Principal de Compostela, xa con toda a banda, e desexarlle moitos éxitos. Que vos parece se escoitamos Lobos?
Moi ben.
Veña, dalle aí.
Veña, pois, e os demais, vémonos, escoitámonos o seguinte venres, aquí, en Cuac FM.
Chao, chao.
Apertas.
Aburiño.
Y aunque veño por aquí, no veño por facer mal. Veño por me a divertir con xente do me. Xente do meu igual, ai, la, 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 ai, la, la, la. E abre ya fe. Qué diferbenza, qué diferbenza. Abre ya fenda e que beban, abre ya fenda. O camiño ben o sei, ben o vexo de. Estimaba de levaré a Quien entra, son de quien entra, abre y afenda y que beban, abre y afenda. Se veño por aquí, oye, no veño por ver paredes. Por velos teus ollos que me estou revendo neles, que me estou revendo neles, ay, la la la, ay, la la la. Y abre ya fenda, y abre ya fenda, ya no son lobos o somes, son bestas cegas, son bestas cegas, abre ya fenda y que ve. Fenda, y abre ya fenda, ya no son lobos o somes, son bestas cegas.